Head kuulajad, täna jätkame meie issanda Jeesus Kristuse maise elurännaku õppimist. Kas te olete kuulnud väljendit krooni juveel? See on kõige hinnalisem, kõige suurem ja kuulsam kallis kivi, mis ehib valitseja krooni, kuninga või kuninganna krooni. Nii öelda riigi esijuveel. Tänast lugu Jeesuse sõbra Laatsaruse üles äratamisest surnuist võib kõhkluseta nimetada Jeesuse imetegude krooni juveeliks. Miks? Me teame, et Jeesus tegi palju erinevaid imetegusid. Ja nende hulgas äratas Jeesus üles kokku 3 surnut. Kõigepealt Naini linna lesknaise poja, teiseks sünagoogi ülema Jairuse tütre ja lõpuks siis ka Betaaniast pärit Laatsaruse. Ilmselgelt on surnule elu andmine suurem ime kui suvalise haige tervendamine ükskõik millisest tõvest. 2 esimest surnu ellu äratamist olid mõnes mõttes nagu vaiksed sündmused. Esimene toimus Galileas, kus Jeesus äratas üles lesknaise surnud poja viimase matusel. Ja piiblist nähtub, et see nagu erilist kära ei tekitanud. Ja Jairuse tütre äratamine toimus samuti Galileas, aga seda kitsas perekondlikus ringis ja Jeesus oli ise huvitatud, et sellest ka eriti ümbruskonnas ei räägitaks. Laatsaruse üles äratamise puhul oli aga tegemist erakordse sündmusega, sest toimus see ju otse pealinna külje all. Jeruusalemma ja Betaaniat lahutas kõigest 3 kilomeetrit ning asus see alevik teel Jeeriko poole. Et mingit väikest ettekujutust saada, kui pikk vahema see on, siis ma mõõdan pisut oma kodulinna Türit. Türi linna piirist, kui sisse sõita Pärnu poolt tulles, kuni linna piirini Paide poole välja sõites, ongi täpselt 3 kilomeetrit. Ütleme siis linnaservast linnaserva 1/2 tundi mõnusat kõndimist. Nii et see toimus siis pealinna külje all, kõikide silme all. Ja teiseks leinajate hulgas, kes olid tulnud Martat ja Maarjat lohutama, olid peale sõbralikult meelestatud inimestega neid, kes suhtusid Jeesusesse ilmse põlguse ja halvaks panuga. Nende seas võis olla ka neid, kes olid rahva vaimuliku juhtkonna suuvoodrid. Nii et sõnum sellisest imeteost jõudis kohe pealinna võimukoridoridesse. Aga nii see ju mõeldud oligi, sest Jeesus soovis sellega anda suurima tõendi oma taevasest päritolust ja jumalikust olemusest. Seega neil ei olnud võimalust oma uskmatust ja vaenulikkust millegagi vabandada. Nii et suurim võimalik Jeesuse imetegu, tõeline kroonijuveel. Aga tuleme siis nüüd meie tänase teksti juurde, mille me leiame Johannese evangeeliumi 11. peatükist. Ja alustame algusest kõigepealt 2 salmi. Aga keegi mees oli haige, Laatsarus Betaaniast, Maarja ja tema õe Marta külast. Maarja oli aga see, kes võidis issandat salviga ja kuivatas ta jalgu oma juustega. Tema vend Laatsarus oligi haige. Siin Johannes alustab seda lugu kuidagi neutraalselt. Keegi mees. Aga seejärel lisab ta pidevalt informatsiooni ja järgjärgult nagu tutvustades siis kellega oli tegemist. Betaaniast pärit Marta ja Maarja vend. Ja need 2 õde olid juba tuttavad tegelased, sest neist on ka varem evangeeliumides juttu olnud. Teises salmis siin lisab Johannes aga veel midagi. Ja seda nii-öelda etteruttavalt, sest seda sündmust pole tegelikkuses ju veel olnud. Ja see oli siis see, et Maarja võidis issandat salviga ja kuivatas ta jalgu oma juustega. Tegelikult ja see sündmus on alles tulevikus, aga juba nagu ettevaatavalt Johannes tuletab meelde eeldusel, et tema evangeeliumi lugejad on tegelikult selle looga juba ühte või teist viisi kursis. See mees, keegi mees saab siin ka oma nime, tema nimeks on Laatsarus. See nimi tuleneb heebrea nimest Eleazar või Elazar. Ja meenutuseks, näiteks kuningas Taaveti ajal oli Eleazar ülempreestriks. Selle nime tähendus oli Jumal aitab. Nüüd salmid 3-5. Õed saatsid nüüd Jeesusele sõna. Issand, vaata, su sõber on haige. Seda kuulnud, ütles Jeesus, see haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks, et selle läbi austataks Jumala poega. Aga Jeesus armastas Martat ja ta õde ja Laatsarust. Lihtsate ja usaldavate sõnadega teatasid õed, et nende vend on haigeks jäänud. Ilmselt oli see haigus tavalisest tõsisem. Muidu vaevalt, et oleks Jeesusele sõna saadetud. Aga sõnum edastati lihtsas veendumuses, et Jeesus vastab sellele ja tuleb ning tervistab Laatsaruse. Järgnevas 4. salmis avab Jeesus ise kogu selle loo sügavama mõtte. Eesmärk on au toomine Jumala pojale, et inimesed temasse usuksid. Mitte ühegi teise imeteo puhul ei lisanud Jeesus just sellist kommentaari, mis näitab just selle teo erilist olemust. Ning siin 5. salmis lisab Johannes lihtsa tõsi asja, et Jeesus armastas seda perekonda. Johannes kasutab siin kreekakeelset sõna agapao, see on siis see agape armastus, mis on kõrgeim põhimõtteline kiindumus ja suhe. Ja miks ta nagu eriliselt ütleb, et Jeesus seda peret armastas? Küllap Johannes viitas sellele siin põhjusega, et Jeesuse järgnevast käitumisest võiks ju keegi välja lugeda, et Jeesus nagu eriti Laatsarusest ei hoolinud. Nii et Johannes rõhutab, Jeesus hoolib sellest perest. Aga see, miks ta niimoodi käitub, ja sellel on omad sügavamad põhjused. 6. salm. Kui ta nüüd kuulis, et Laatsarus on haige, jäi ta veel 8 päevaks sinna, kus ta oli. Jeesus oli Pereas. Ja Betaaniasse, sinna oli ligemale 40 kilomeetrit ümmarguselt, oli võimalik käia ühe päevaga see maa ära, muidugi siis oli päris pikk kõndimine kogu päeva, aga kui me teame, kuidas Jeesus rändas, sest enamasti ta ju alati suhtles inimestega, vestles, tervistas neid, et see võis ka rohkem aega võtta. Aga siin me näeme, et Jeesus ei kiirusta kuhugi, ta jääb veel 8 päevaks Pereasse edasi. Selle viivituse põhjus oli teada Jeesusele. Mitte aga murelikule perekonnale Betaanias. Kui Jeesus lubas Laatsarusel surra, siis sai see põhjuseks demonstreerida Jeesuse jumalikkust ning anda vaieldamatu tõend, et Jeesus on tõepoolest ülestõusmine ja elu, nagu ta seda hiljem enda kohta ütles. Laatsaruse üles äratamise ime kaudu kavatses Jeesus anda krooniva tõendi juutidele, et ta on messias, maailma õnnistegija. Salmid 7-8. Pärast seda ütles ta jüngritele, läki jälle Juudamaale. Jüngrid ütlesid talle, rabi, alles nüüd sama otsisid juudid võimalust siin kividega surnuks visata. Ja sina lähed jälle sinna. Tundub, et jüngrid olid selle paari päeva jooksul juba Laatsaruse unustanud. Seetõttu kutsuvad nad enda arvates Jeesust mõistuse juurde. Alles taheti seal sind tappa ja juba jälle oled sa sinna oma surmavaenlaste juurde tagasi minemas. See ei ole ju mõistlik. Salmid 9 ja 10. Jeesus vastas, eks päeval ole 12 tundi. Kui keegi kõnnib päeval, siis ta ei komista, sest ta näeb selle maailma valgust. Kui aga keegi kõnnib öösel, siis ta komistab, sest temas ei ole valgust. Jeesus annab siin oma jüngritele sellise mõistukõnelise vastuse, mille mõte on selles, et praegu on valge aeg. See tähendab, praegu on tööaeg, praegu on tegutsemise aeg. Ja me ei pea kartma, mida elu valges toob, sellepärast, et Jumal juhib ja aitab meid. Öö tuleb aga siis, kui tema maine elurännak läbi saab. Ja siin on ridade vahel tegelikult Jeesusel mõte, et tema tund ei ole veel saabunud. On tegutsemise aeg ja tuleb minna. Salmid 11-13. Nii ta rääkis ja jätkas siis. Meie sõber Laatsarus magab, kuid ma lähen teda unest äratama. Siis ütlesid jüngrid talle, issand, kui ta magab, siis ta saab terveks. Ent Jeesus oli kõnelnud ta surmast. Nemad aga arvasid, et ta kõneleb unne suikumisest. Jeesus kasutas siin surma iseloomustamiseks sõna uni. Laatsarus magab, mida jüngrid mõistsid otseses tähenduses. Uni tuleb ju haigele alati kasuks. See on meiegi isiklik kogemus. See võrdlus on aga igati sobiv surma kujutamiseks. Näiteks uni on ju puhkus. Surmaga on puhkus kõigest valust ja vaevast, mida elu toob. Teiseks, unes me ei tunneta reaalsust enda ümber. Me ei tea, mis meie ümber toimub. Surmas on asi täpselt sama. Surnud ei tea enam midagi. Nii nagu tõdes seda kuningas Saalomon kogu ja raamatu 9. peatükis. Kolmandaks, uni kestab ärkamiseni. Surm kestab ülestõusmise hommikuni, ka ärkamiseni. Neljandaks, unes me ei suhtle kellegagi enda ümber, nii nagu surnud ei suhtle enam elavatega. Ja veel võib öelda, et unes me ei kiida Jumalat. Täpselt nii nagu psalmis 115 on öeldud, et ka surnud ei kiida Issandat. Nii et igati sobiv võrdlus, surma uni. Kuna jüngrid aga ei mõistnud, et Jeesus räägib siin tegelikult surmast, siis edasi ütleb Jeesus otse välja tõe, mis võis neile olla mõneti vapustav. Salmid 14-16. Nüüd siis ütles Jeesus neile täie selgusega. Laatsarus on surnud. Ja ma rõõmustan teie pärast, et mind ei olnud seal, et te võiksite uskuda. Kuid läkki tema juurde. Siis ütles Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, kaasjüngritele, lähme meiegi, et temaga koos surra. Surm ei too kellelegi rõõmu. Kuid Jeesus rääkis kohe pärast Laatsaruse surnuks nimetamist rõõmust, mida tema tundis. Jeesus nägi asju kaugemale. Jeesus nägi pilti laiemalt. Järgnev Betaanias käik pidi oluliselt tugevdama Jeesuse jüngrite usku temasse. Aga kindlasti ka iga inimese usku, kes Laatsaruse lugu pühakirjast loeb. Sel korral võttis kõigi jüngrite eestkõneleja rolli endale Toomas. Tema nägi asju aga puht inimlikust vaatevinklist ja Betaaniasse minek näis temale otse kui surmalõvi lõugade vahele astumist. Lähme meiegi, et koos oma õpetajaga surra. Salmit 17-19. Kui nüüd Jeesus sinna jõudis, leidis ta, et Laatsarus oli juba 4 päeva hauas olnud. Betaania on aga Jeruusalemma lähedal umbes 2 miili kaugusel ja palju juute oli tulnud linnast Marta ja Maarja juurde neid lohutama venna pärast. On huvitav, et kogu selle loo juures räägib Johannes 2 korral 4 päevast, mis on Laatsaruse surmast möödunud. On 4. päev. Miks viivitas Jeesus just need päevad? Me teame, et juutide religiooni õpetuslikuks aluseks oli Toora, meie mõistes siis Vana Testament. Jeesuse päeviks oli sellele lisandunud veel nii-öelda suuline pärimus, mis leidis lõpuks kirjaliku väljendusega Mishnas ja Talmudis. Kõik see ei seganud aga ühte ja teist üle võtmast ümberkaudsete rahvaste uskumustest. Üheks selliseks asjaks oli ka õpetus inimese olukorrast surmas. Me teame, mida õpetas selle kohta Vana Testament. Kuid juudi traditsioon, mis oli pärit 3. sajandist peale Kristust ning mis ilmselt peegeldas ka Jeesuse aja uskumust, õpetas, et 3 päeva pärast pöördub hing keha juurde tagasi, lootes taas sellesse asuda. Kui selle perioodi lõpul hing näeb, et surnu keha on näotuks muutunud, lahkub ta ega pöördu iial tagasi. Just seetõttu külastasid sugulased 3 päeva kestel hauakambrit, lootes, et lahkunu on ainult koomas ning mitte täiesti surnud. Kui saabus aga 4. päev, siis polnud surmas enam mingit kahtlust. Kui need traditsioonid olid käibel ka Jeesuse ajal, siis oli tõsi asi, et Laatsaruse surmast oli möödas 4 päeva, veenvaks tõendiks, et Laatsarus oli tõepoolest surnud. Jeesus võis pidada silmas ka seda populaarset uskumust, kui ta oma saabumise 4. päevani edasi lükkas. Nüüd aga on Jeesus Betaaniasse jõudnud ja Laatsaruse maja on piltlikult öeldes rahvast täis. Loeme salmid 20-27. Kui nüüd Marta kuulis, et Jeesus tuleb, läks ta kohe talle vastu, aga Maarja jäi koju. Siis ütles Marta Jeesusele, issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud. Jeesus ütles talle, sinu vend tõuseb üles. Marta ütles talle, ma tean, et ta tõuseb üles tõusmises viimsel päeval. Jeesus ütles talle, mina olen üles tõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab isegi, kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda? Marta ütles talle, jah, issand, ma usun, et sina oled Messias, Jumala poeg, kes peab maailma tulema. Niisiis kõigepealt Jeesuse kohtumine Martaga. Marta on nagu tavaliselt toimekas ja ütleme nii, et ta ei dramatiseeri olukorda üle. Aga loomulikult alustas ka tema tõdemusega, et kui Jeesus oleks olnud varem kohal. Sama mõtte käis hiljem välja ka Maarja. Ilmselt oli just see mõte nagu luupainaja kõik need päevad nende kahe õe südames. Kui sa oleksid olnud, siis ta ei oleks surnud. Marta lisas aga mõtte, mis jättis siiski just kui nagu mingi võimaluse. Aga see oli talle siiski ilmselt üsna utoopiline. Just see tõttu keskendus ta enam tulevikule, üles tõusmisele viimsel päeval. See oli tugev usk, kuid Jeesusel oli pakkuda midagi enamat kui üksnes tuleviku lootus. 25. salm, Jeesuse sõnad, mina olen üles tõusmine ja elu, kes minusse usub, see elab isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Just selle 25. salm esimest osa on väga sageli kasutatud matustel, näiteks pärja leinalintidel. Mina olen üles tõusmine ja elu. Aga kui me vaatame kogu seda salmi, siis peab ütlema, et see eestikeelne tõlkevariant ei ole just kõige õnnestunum. Kes minusse usub, see elab isegi, kui ta sureb. Elab, just kui olevik. Suri ära, aga ikka elab. Messiaanlikus uues testamendis on tegelikult parem tõlge. Saab elama. Minul on selle venekeelne variant, seal on budjet žõdj. Ja me ei tohi unustada, et kõik siin Jeesuse poolt öeldu on ju tegelikult üles tõusmise kontekstis. Sest alustas Jeesus seda mõtet ju sõnadega, mina olen üles tõusmine ja elu. Me ei tohi seda konteksti siin kuidagi silmist lasta. Elu jätkumine saab alguse üles tõusmisel. Ja salmis 26, ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. See alatiseks, see on tegelikult vihje teisele surmale, kust ei ole enam tagasi pöördumist. See ei sure teist surma, tahab Jeesus siin öelda. Nii et elav ühendus Kristusega tagab inimesele elu, millele ei tule kunagi lõppu, ja see elu saab alguse siis, kui Jeesus tuleb tagasi ja toimub surnute üles tõusmine. See on siis pilk tulevikku, see, mida Jeesus tegelikult tõotab. Ja siis pöördub ta Marta poole küsimusega, kas sa usud seda? Samas on ka see küsimus sinule ja minule. Kas sa usud seda? Marta väljendas oma usku, aga Marta puhul võime öelda, et siiski vaid tuleviku kontekstis. Aga ilmselt sai ta isegi sellest vestlusest ja tuleviku vaatamisest lohutust, mis näis talle sellel hetkel piisav olevat. Ja ilmselt sooviga seda lohutust jagada oma leinava õega Maarjaga, saatis ta Maarjale sõna, et ka viimane tuleks Jeesusega kohtuma. Salm 28. Ja kui Marta seda oli öelnud, läks ta ja kutsus salaja oma õde Maarjat. Õpetaja on siin ja kutsub sind. Ja Johannes ütleb, et Maarjat kutsuti salaja. Mõlemad õed olid kursis Jeesust ähvardavate ohtudega ja kuna Jeruusalemmast oli tulnud üsna palju rahvast, siis üritasid nad vaikselt asju ajada ja suurema rahva hulga Jeesusest eemale hoida. Ja seni oli see neil õnnestunud, kuid nüüd enam mitte. Salmid 29-32. Seda kuuldes tõusis Maarja otse kohe ja tuli tema juurde, sest Jeesus ei olnud jõudnud külasse, vaid oli alles seal paigas, kus Marta oli talle vastu tulnud. Kui nüüd juudid, kes olid ta juures kodus teda lohutamas, nägid Maarjat kiiruga tõusvat ja väljuvat, järgnesid nad talle, arvates, et ta läheb hauale nutma. Kui nüüd Maarja jõudis sinna, kus oli Jeesus, langes ta teda nähes ta jalge ette maha ja ütles talle, Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Neist salmidest me nägime, et suur osa leinajaist järgnes Maarjale. Ja nüüd piltlikult öeldes avastati Jeesuse kohalolek. Maarja, kui ta Jeesusega kohtus, kordas algul sama mõtet, mida juba Marta oli välja öelnud. Kui sa oleksid siin olnud, siis Laatsarus ei oleks surnud. Kuid omavahelisest vestlusest nüüd suurt midagi välja ei tulnud, sest keskkond oli muutunud kärarikkaks. Salmid 33 ja 34. Kui nüüd Jeesus nägi teda ja temaga kaasa tulnud juute nutmas, ärritus ta vaimus ja võpatas ja ütles, kuhu te olete ta pannud? Nad ütlesid talle, Issand, tule ja vaata. Johannes ütleb, et leinajad nutsid. Ja see ei olnud meie sarnane nutt, vaikselt pisaraid poetada. See oli pigem traditsiooniline surnu itk, nii nagu idamaade nutunaised seda tegid. Vali luust ja lihast läbi tungiv leinakaebus. Pigem tseremoniaalne kui südamest tulev. Ja me näeme, et Jeesus ei reageerinud sellele positiivselt. Kõik, mis oli võlts, ei olnud talle vastuvõetav. Katkestanud jutu Maarjaga küsis Jeesus otse, kus te olete ta pannud. Ja nüüd suunduti otse Laatsaruse hauale. Siin vahel on aga veel üks salm, 35. salm Johannese evangeeliumi 11. peatükis. Jeesus nuttis. Nagu me teame, see on piibli kõige lühem salm. Kaks sõna. Jeesus nuttis. Miks Jeesus nuttis? Kõigepealt ütleksin, et näitamaks oma empaatiat. Inimese lein ja kurbus ei jäta ka Jumalat ükskõikseks. Ma võiksin rääkida enda kogemusest. Aastakümnete jooksul olen ma matnud päris palju surma läbi lahkunuid. Ameti tõttu pean ma oma rolli nii-öelda välja mängima. Ma ei tohi muutuda väga emotsionaalseks ja see on matusel vahel päris keeruline. Ma olen selgeks saanud, et ma ei tohi kunagi vaatama jääda leinajate pisaraid. Ma olen ise kogenud, mida tähendab kaotada oma vanemaid ja oma armastatud abikaasat. Ma tean, mida tähendab kaotusvalu. Kui ma matustel näen seda lahkunu omaste juures, kuidas nad valavad pisaraid, siis paneb see mindki kuidagi tahest tahtmata alati kaasa nutma. Ma ei suuda kunagi jääda ükskõikseks. Ja just seetõttu pean ma alati hoidma oma tähelepanu muudel, nii-öelda tehnilistel asjadel, mis matuse talitusega seotud on. On selleks siis pillimäng või mingisugune korralduslik asi, kus ma pean talitust juhtima. Kuid Jeesus ei pidanud siin Laatsaruse puhul esinema tseremooniameistri rollis. Me näeme, et Jeesus andis siin oma tunnetele voli. Ja Johannes kirjutab, Jeesus nutti. Ja teiseks, see ei olnud siiski vaid nutmine nutjatega. Jeesuse pisarad kannavad endas siiski laiemat põhjust. Jeesus nutis siin ka nende pärast, kes temasse ei uskunud. Kes ei uskunud, et tema on üles tõusmine ja elu. Ta nutis nende pärast, kes võltsilt itkesid ja hetk hiljem tema suhtes oma sarkasmi ja vaenulikkust üles näitasid. Loeme salmid 36 ja 37. Siis juudid ütlesid, vaata, kuidas ta teda armastas. Aga mõned nende seast ütlesid, kas see, kes on avanud pimeda silmad, ei oleks suutnud teha, et ka tema poleks surnud. Me näeme, siin on neid, kes suhtusid Jeesusesse positiivselt, mõistes tema siirast armastust Laatsaruse vastu. Siin on aga ka neid, kes on sarkastilised. Kreeka keeles on see viimane küsimus just sellise väga negatiivse alatooniga, väljendades küsijate põlgust ja isegi vaenu Jeesuse vastu. Salm 38. Siis Jeesus ärritus enesest taas ja tuli haua juurde. Aga see oli koobas ja kivi oli selle peal. Me näeme, et inimeste pahatahtlikkus puudutas valusalt Jeesuse südant. Aga ta loobus vastamast ja tema siht oli nüüd ainult üks, Laatsaruse haud. Tavaline tolle aja mõistes, ilmselt kaljukoobas, mille suu oli kaetud kiviga. Ja tolle ajal enamasti sellised kaljukoopad, hauakoopad olid kaetud ketta kujulise kiviga, mida oli võimalik koopa suu eest ära veeretada. Salmid 39 ja 40. Jeesus ütles, tõstke kivi ära. Surnu õde Marta ütles talle, issand, ta lehkab juba. Ja see on juba neljas päev. Jeesus ütles talle, kas ma ei öelnud sulle, et kui sa usuksid, näeksid sa Jumala kirkust. Jeesuse korraldus hämmastas leinajaid. Marta oli väljendanud oma usku ülestõusmisse, kuid seda aegade lõpul. Siin ja nüüd polnud ta aga valmis, et Jeesus sekkub nii jõuliselt ja lausa nõuab haua avamist. Jeesus põhjendas taas oma korraldust lubadusega näidata Jumala au. Sellele peaks aga eelnema Marta usk. Siin aga seda usku paraku ei olnud ja Jeesus ka ei lasknud sellel usupuudusel ennast peatada. Nüüd tuli minna lõpuni. Salmi 41-43. Siis nad veeretasid kivi ära. Aga Jeesus tõstis silmad üles ja ütles, ma tänan sind, isa, et sa oled mind kuulnud. Mina küll teadsin, et sa kuuled mind alati, kuid ma ütlesin seda minu ümber seisva rahva hulga pärast, et nad võiksid uskuda, et sina oled minu läkitanud. Ja seda öelnud, hõikas ta valju häälega, Laatsarus, tule välja. Jeesuse autoriteet oli nii suur, et tema soovile kuuletuti ja kivi veeretati haua suult ära. Seejärel jätkas Jeesus palvega. Selles palves andis ta mõista, et ta palvetab pigem rahva pärast, kes seal ümber seisid. Jumala vägi oleks tema kaudu ilmenud ka ilma palveta. Aga see palve näitas, et Jeesus ei kasutanud siin mingit võõrast väge. Näiteks Beeltsebuli oma, millest teda oli varem juudi juhtide poolt ju süüdistatud. See oli otsene palve Jehova Jumala poole, Iisraeli Jumala poole ja kõik said sellest aru. Ja kui see lühike palve oli lõppenud, järgnes Jeesuse kutse, mis lõhestas ootusärevusest täidetud õhu. Laatsarus, tule välja. Ellen White'i raamatus Ajastute igatsus on öeldud, et kui Jeesus poleks sel hetkel nimetanud konkreetselt Laatsaruse nime, siis oleksid kõik hauad sel hetkel avanenud ja tagasi andnud surma onne suikunud Jumala lapsed. Me võime endale ette kujutada, kui dramaatiline oli see stseen, kui dramaatiline oli see hetk. Avatud haua suu poole võib ju igaüks midagi hüüda. Kas midagi tõesti juhtub nende Jeesuse sõnade peale? Kas on võimalik, et elu tuleb tagasi lahkunu kehasse, sest ainult Jumal on ju eluandja? Vaid temal, kõige kõrgemal, oleks võimalik sellist imetegu sooritada. Õhk pakatas ootusärevusest. Kõikide silmad puurisid haua suu pimedusse, et esimesena märgata mingit liikumist, kuigi see tundus kõigile nii uskumatuna. Ja siis on kuulda mingit krabinat ja sahinat ning pimedusest astub aeglaselt valguse kätte mingi muumialaadne kogu, üleni riideribadesse messitud. Kõik on hämmastuses. Kõik on nagu kangestunud. Nutunaiste kaeblev itk on lakanud ning täielik vaikus valitseb pealt vaatajate hulgas. Kuni Jeesus ise lõhestab oma häälega selle vaikuse, üksnes tema suudab sellel hetkel praktiliselt mõelda. Salm 44. Surnu tuli välja, jalad ja käed mähistega mähitud ja ta silmade ümber oli seotud higirätik. Jeesus ütles neile, päästke ta lahti ja laske tal minna. Siduge ta lahti, laske tal hingata, täiel rinnal. Laske tal taas näha päikest ja sinitaevast ja rohukamarat. Laske tal taas silma vaadata oma armastatud lähedastele ja ühineda järgnenud spontaanse rõõmupeoga. Ma ei tea, armas kuulaja, kuidas sinuga on, aga kui mina neid salme siin loen ja püüan endale ette kujutada kõike toimunut, siis hakkan ma nägema mitte ainult kunagi kauges minevikus toimunut, aastat 2000 tagasi, vaid minu silme ette kangastub pilt hetkest, kui Jeesus Kristus on universumi valitsejana siia maailma tagasi tulnud. Kogu oma aus ja hiilguses. Kui kostub Jumala pasun ja peaingli hääl ning toimub esimene ülestõusmine. Mulle kangastub vaimu silmas see rõõmupäev, millega seoses Jeesus ütles enda kohta, et tema on ülestõusmine ja elu. Ja nüüd meie viimane salm tänases loos, salm 45. Nüüd hakkasid Jeesusesse uskuma paljud juudid, kes olid tulnud Maarja juurde ja näinud, mis ta oli teinud. Paljud need inimesed, kes varem ei uskunud Jeesusesse, hakkasid seda tegema. Uskuma maailma issandasse, maailma päästjasse. Ja eks samal põhjusel on apostel Johannes selle looga meie jaoks oma evangeeliumisse talletanud. Et meiegi usuksime. Meie päästjal ja lunastajal Jeesus Kristusel on vägi ja võim haua ja surma üle. Meil on lootust kogeda seda sama, mida koges kord 2000 aastat tagasi Laatsarus. Näha taas päikest, sini taevast ja maakamarat. Vaadata taas armastusega silma meie kõige lähedasematele inimestele, kellega me oma elurannakul oleme jaganud rõõme ja muresid. Kogeda rõõmu taas tärganud elust ja kõigist nendest uutest võimalustest, mis Jeesus sellel suurel päeval meie ette seab. Uus algus, uus elu, uus õnn ja rõõm. Ega muud ei olegi öelda, kui issand aidaku meil kõigil sellesse uskuda ja sellest lootuse käega kinni haarata. Amen.